Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia Giedrius Juozapavičius ir laida Rinkodaros Guru. Kaip ir žadėjau prieš savaitę, Rinkodaros Guru laidos gimtadienis tęsiasi, laida antra, studija mano svečiai, kurie buvo ir prieš savaitę, tai Indrė Radavičienė, labas Indrė.
Sveikas.
Indrė yra mokslų daktarė, VU ir SM lektorė, CES analitikai kurėja ir Mantas Velykis. Sveikas, Mantai.
Labas.
Mantas, LRT rinkodaros skyriaus vadovas. Praeitą kartą mes pradėjome kalbėti tokia labai plačia tema, marketingas labiau menas ar matematika, nes mano pašnekovai jie tokie labai tokių tų abiejų gerų pusrutulių.
Politkorektiški.
Jo, politkorektiški. Tai aš tikiuosi, kad tie, kas negirdėjo mūsų pašnekesio, tai jis susiras žinių radio archyve, YouTube ar Spotify, tikrai, manau, gausit inspiracijų ir gerų emocijų. Na, o mes pokalbį tęsime, nes laidos metu atsakome ir į rinkodaros guru klausytų užduotus klausimus ir kartu bandome pasižiūrėti, aktualizuoti tas temas, kuriomis gyvena šiandien dienai marketingistai, kas yra jų dienotvarkiai, kas jiems yra svarbu. Tai praeitą kartą mes pradėjom labai įdomią diskusiją apie vertybės, apie vertybinių stuburų turėjimą, apie prekinius ženklus, kuriems na, vertybės vėlgi yra šiandien dienai ko gero daug aktualesnės negu buvo anksčiau. Tai Indrė, jeigu iš tavo perspektyvo žiūrint, tai jeigu taip reikėtų pasižiūrėti vėlgi iš tų praktikų, kiek tenka susidurti su konsultacija. Ar tai yra daugiau įvaizdžio dalis kalbėti apie vertybės, ar organizacijos iš tiesų na, ateina į tą vertybinį marketingą, į vertybėmis paremtą kultūrą, į vertybėmis paremtą komunikaciją, pažado davimą ir elgseną galiausiai?
Na, jeigu kalbėti apie vertybės, tai pirmasis tikriausiai, tai yra pirmasis, tai esminis yra žingsnis, nuo ko organizacija turėtų pradėti, tai yra susitarti, kokiomis vertybėmis vadovaujantis mes veikiame. Ir tik tada jau po to ten skaičiai visi, ne, prognozės ir biudžetai ir visi kiti dalykai. Kas mane džiugina mano profesijoje, mano darbe, pastaruoju metu aš kaip tik labai daug organizacijų sutinku, kurios gryninasi vertybės, kurios nori susirasti tas vertybės, kuriomis jie tiki visi. Ir tai yra labai labai svarbu. Ir tik po to jau eina į kliento orientuotą strategiją, kuria pozicionavimo kryptis. Tai aš šią tendenciją tikrai šiandien labai labai stipriai pastebiu. Kas mane dar labai labai džiugina, kad stipriai į šitą procesą įsitraukia įmonių vadovai, lyderiai.
Na, tai vadovai ateina į šitą klausimą.
Visiškai. Ir jeigu anksčiau būdavo toks motyvas na, nuleisti tas vertybės, ar ne, liktai pasakyti, kokiomis mes čia visi veiksime ir vadovausimės, tai vadovai šiandien klausia žmonių, o kokiomis mes visi vertybėmis norime veikti. Ir iš tikrųjų tai vyksta labai labai rimtos sesijos, kurių metu žmonės gryninasi vertybės, toliau tos vertybės yra ieškoma kelių, kaip jas įveiklinti tiek per komunikaciją, tiek per rinkodaros priemonės. Ir kas mane dar labai labai džiugina, jeigu toks žinot, mes paskutiniu metu labai apeliuojam į, na, pavyzdžiui, strategiją, kuria orientuota į klientą, tai kas mane pradeda labai labai džiuginti, kad atsiranda darbuotojas, atsiranda organizacijos žmogus ir pradeda kalbėti organizacijos žmonės, kad yra na, mūsų gerovė, mes taip pat turime jaustis gerai, kad mes galėtume užtikrinti tą gerovę klientui, atnešti tą gėrį klientui. Tai jeigu anksčiau vertybėse būdavo toks koncentras, o ką mes galim padaryti vardan kliento ir visi atrodo, nu, bėgdavom tą maratoną labai labai greitai. Tai šiandien vertybėse, kaip niekad, man yra labai daug organizacijos žmogaus.
Vidaus.
Ir man tai yra labai labai stipru.
Man tai, o vat, žinai, klausimas toks, o vertybėmis paremta komunikacija šiandien dienai gali sukonkuruoti su, na, gerai užpirktom kampanijom, daug eterio, bet, nu, kaip sakoma, tik apie kainą arba apie pasiūlymą dar kažką. Tai ar čia ta konkurencija, jinai ir vat, ką tu matai, rinko, ar jinai yra lygiai vertė? Ar mes žaidžiam tai pačioj lygoj?
Ir taip ir ne. Aš vat, tik norėjau pratęsti mintį.
Pratęsk.
Taip, kadangi gal ir keistai nuskambės, ne per seniausiai prieš porą metų savo magistrą rašiau, tiesą sakant, būtent apie tai, kaip prekių ženklai, aš labai tokia specifinė tema pasiėmiau, tą rainbow washingą, tai vadinama, ar ne, kur žmonės prekių ženklai staiga tampa praidų remėjais ir palaiko žmogaus teisės ir panašiai. Ir kas ir tyrime pasirodė mano atliktam ir ką paskui iš visos medžiagos supratau, kad žmonės atskiria, kur tu darai nuo širdžiai ir kur yra tas performatyvusis aktyvizmas. Ir man liūdniausia yra taip, labai faina, kad dabar įsitraukia vadovai, tikrai tas puikiai matosi ir žmonės patiki. Bet labai dažnai tie veiksmai, ką paskui išvirsta į tas elgsenas, ypač rinkodaroj, yra visiški performansai, kurie absoliučiai nieko nereiškia, nieko nevirsta paskui realybėj. Tai ir tokių pavyzdžių mes matėm apšiai, tiek su ta pačia vaivorykšte, ar ne, kur labai smagu yra pasikeisti ten keliom savaitėm, bet nieko daugiau nedaryti. Ir pernai metais man vat Rimi buvo puikus to pavyzdys, kurie kabutėse išdrįso pasikeisti savo profilio nuotrauką 3 dienom, nes užėdė žmonės komentaruose. Tai jeigu tu jau išdrįsai ir tu esi, tavo prekės ženklas yra už tą atvirumą, priėmimą ir panašiai, nu tai tu jau turėk tada kiaušus atlaikyti visą tai tą srautą. Ir man atrodo, yra kai kurie ženklai puikiai tą atlaiko, kokia Danske arba ta pati Telija. Tai man dabar labai įdomu, į ką išvirstas beveik toks irgi gal blogai nuskambės priverstinis dėmesys negaliai. Vėlgi, suprantam, kad staiga tas susidomėjimas atsirado vėlgi dėl įvairių direktyvų, įstatymų naujų, dėl 25 metų reikalų ir panašiai. Tai man įdomu, kiek iš tikrųjų bus
nuo širdumo, kiek bus dekoratyvumo. Nuo širdumo
mes pradedam matyti pirmasis kampanijas, kur taip viskas labai gražu, bet ar tai išvirs į pagalbą prekybos vietoje, ar tai išauks į pasikeitimus tavo paslaugose ir tavo požiūrėje į klientą ir panašiai. Tai man atrodo, bus labai įdomu stebėti šitą vat kultūrinį šiek tiek ir vertybinį pokytį.
Aš kaip tik irgi priminsiu, rinkodaros guru dariau laidą su Telija, nes būtent apžvelginėjom kalėdinę, taip kabučių, sakykim taip, kalėdinę komunikaciją. Aš kiekvienais metais tą apžvalgą darau, kuri na, dažniausiai nuvilianti, nes tu supranti, kad tie mega mūsų prekiniai ženklai Lietuvoje turintys begalinius biudžetus vėl kalba apie tuos pačius dalykus, kaip reikia sėsti prie stalo, kaip džiaugtis, apkabinti, šipsotis ir dalintis dovanomis, kas iš tiesų varo į neviltį. Ir Telijos tas žingsnis būtent su produktu, nors jie tai netraktavo kaip kalėdinės kompanijos, o daugiau kaip visos kompanijos įžanga, tiesiog sutapatinta su geru sezonu, alokuojant biudžetą kalėdinį tos kompanijos pradžią. Na, kaip ir pasakojo čia studijoje apie veiksmus, kurios planuoja daryti, tai iš tiesų bus labai įdomu, kaip ir pats produktas transformuosis ar nesitransformuos į būtent draugišką prieinamą negalę turintiem žmonėm. Tai aš visą laiką sakiau ir drąsinu ir kviečiu ateiti čia ir būti tuos, kurie turi tokių idėjų, nori dalintis, nes man atrodo, kad yra žiauriai gerai, nes mus kelia į kitą lygmenį. Mes nekalbam vien tik tai, kas mums ego gerai, o vis dėlto paimam problemą, kur yra aplink mus.
Man tik, žinai, iš kitos pusės įdomu, jeigu neįstatymai ir potvarkiai, tai kiek iš tikrųjų būtų atkreipę dėmesį iš tas problemas. Tai
bet žinai, man iš tikrųjų patinka tai, kad bent jau įstatymas dar bus tada, bet jau yra netokie dėl deklaratyvų žingsniai, kurie yra tik tai dėl fasono, bet realiai investicija, keitimas komandų, produkto keitimas, tai yra, vat čia yra gerai, kad pasižiūrėtai tą visą dalyką, na taip, iš pagrindų. Aš sakiau, kad mes turim klausimų, iš tiesų turiu dar vieną klausimą iš rinkodaros guru klausytojo, Dainius Kalina klausė, turiu paprastą klausimą, kaip šiandien didėjant susirūpinimui dėl duomenų privatumo ir vartotojų pasitikėjimo rinkodaros specialistai gali etiškai suderinti personalizavimą ir duomenų rinkimą? Nagi, kaip čia dabar ta etika, duomenų rinkimas, personalizavimas, ar tai iš tiesų yra suderinama? Gal man tai tu?
Geras klausimas. Aš manau, kad taip, na, mes gal kiek kitaip tas analitikas ir personalizavimą darom, kadangi žiūrim į auditoriją gerokai plačiau ir ten tikrai nesam kaip Netflix'as, kuris kiekvieną viršelį pritaikom pagal tai, ką žmogus žiūrėjo ir ten yra, gali būti, kad mes įsijungsim 2 arba 3 Netflix'ą ir paaiškės, kad tas pats serialas mums yra skirtingais viršeliais pristatomas pagal tai, ką mes žiūrime ir panašiai. Aš nežinau, aš tai esu entuziastas tokių dalykų. Man tai tiesą sakant, duok Dieve, man personalizuotų ir viską pritaikytų ir aš tik tai nuo to džiaugsiuosi. Jeigu man reikia dar dėl to ir savo, nežinau, ūgį, svorį ir batų dydį pasakyti, let it be. Man tai yra visiškai ok, nes tiesą sakant, aš nelabai suprantu, ko mes bijome, ką apie mus sužinos. Ok, ten sveikatos duomenis taip yra jautri informacija, jeigu man pagal tai pradės siūlyti gydytojus vaistus ir panašiai, galbūt tai nėra etiška, bet jeigu man kaip duonos mėgėjui pradės siūlyti bandeles rytais su akcija arba dar kažką, tai aš nematau visiškai jokios tame problemos. Tai, man atrodo, mes dažnai šnekam apie kažkokius tai baubus, vieni kitus gazinam, kad taip, čia nutekės duomenis, ten informacija ir panašiai, bet kartais nesuvokiam, kiek iš tikrųjų tų duomenų yra bereikšmiai ir nieko ten tokio ypatingo nėra. Taip, aišku, jeigu mes žiūrim į Kiniją ir kiniškas programėlės, kurias pas mus atsiduria kaip kokie temų, nedaug dieve, jeigu yra besišopinančių ir ten staiga tavo ir laiškai ir panašiai nukeliauja, tai aišku, čia jau yra visai kita tema, bet jeigu mano įpročiai naršymo atsiras kažkur, tai duok dieve, kad atsirastų ir kad duok dieve man išvalytų vėlgi tą triukšmą ir padėtų man matyti tai, ką aš noriu matyti.
Ką Indrė galvoja?
Aš, žinai, aš kažkaip galvoju, kad pasaulyje daugėja tų žmonių, kurie bijosi dėl jų duomenų, asmeninių duomenų nutekinimo ir gal aš viena iš tų irgi žmonių esu, kuri šiek tiek bijau atiduoti savo duomenis, nes turiu gal tą šiek tiek paranoją, tai sako, yra tokia paranoikai, ar ne, tai gal aš irgi šiek tiek priklausau tai grupiai ir tikrai turiu ne vieną kredito kortelę, su kuria, žinai, perku vieną, ten kitą.
Žinai, aš irgi
apsidraudė, draudimą jų
liečia kukius, aš visą laiką spaudžiu deny, arba kad visiškai
minimalizuotų. Būtiniausias.
Tai aš gal atstovausiu tų šiek tiek paranoikų pusę, kur, žinai, vat, pagalvoja, ar ten man tikrai
atsakta.
Tai tas toks hedonizmas, viskas yra gerai, yra tas toks malonumo siekis yra gerai, bet tikrai turime labai tokių pamokančių gal istorijų, kada mes būname visiškai atsipalaidavę ir nekreipiam dėmesį. Ir man labai patinka paskutiniu metu Lietuvoje vykdant tas toks socialus požiūris, kad na, vis dėlto tu turi saugoti savo privačius duomenis, tu negali taip jų dalinti. Mesgi nesidaliname savo su visais namais arba kažkokiais privačiais dalykais. Tai man atrodo, tai taip pat yra privatu. Mes turime išmokti atsakingai elgtis. Su visais šiaip jau duomenimis reikia mokėti atsakingai elgtis. Yra toks pasakymas, sako, duomenis iškentės viską. Ir dažniausiai tie analitikai, kurie analizuoja duomenis, jų yra galioje iškomunikuoti tuos rezultatus, pateikti tuos rezultatus. Ir aš taip manau, kad tai taip pat yra atsakomybė tiek naudoti duomenis, tiek pateikti duomenis savo.
Ir saugoti, ko gero, dar.
Ir saugoti, be bejonės. Tai mes turime vat, labai daug šiandien paskutiniu metu, ar ne, kada yra nutekinami duomenis ir pavogiami duomenis. Ir na, pripažinkim, kad tu tikrai tuo metu pasijunti nesaugus, kai tu supranti, kad nu gal taip nuomavausi mašino, dabar mano duomenis nukeliavo kažkur, kur jau galima manipuliuoti. Tai aš manau, kad čia tikriausiai tai yra ne tik jau rinkodaros atsakomybė, bet jau ir platesnio to lauko atsakomybė dar dėti mums daugiau pastangų, daugiau jėgų ir ieškoti, kaip na, tą protekciją mūsų tų asmeninių duomenų
apsaugos. Žinai, aš dar truputėlį vis tiek dar mes irgi trigrašį, man atrodo, kad mes kaip vartotojai, bet čia grinai iš vartotojo perspektyvos, šiaip esam durniukai visiški, nes iš vienos pusės rašom vai, kaip baisu, čia nutekėjo mano e-mailas ir ten pasvardas kokio automobilių nuomos, bet iš kitos pusės sudedu Instagramą savo vaikų nuotraukas ir dar nufotkinu, kaip jie į konkrečią mokyklą eina.
Ir tada iš kokių namų išvažiuoja.
O, kaip keista, kad mano vaiką kažkas čia pagrobė. Nu, tai, taip sakant.
Vienoj pusėj norime saugoti,
kitoj pusės viskas sudedam į internetą.
Čia toks greitas, visiškai nesenai darom tokį vieną eksperimentą su viena organizacija, davėme tiesiog didesnę nuolaidą prekį už tai, kad jie atskleistų savo duomenis ir pasižadėtų, kad prenumeruos mūsų naujienlaiškį. Tai aš tik tiesiog noriu pasakyti, tuo metu, kai mes nedavėme nuolaidos, tai niekas nesutiko dalinti savo duomenimis, kai mes pasiūlėme nuolaidą, tai mūsų ta konversija padidėjo 40%, reiškia susirinkome mums tų patrauklių lydų. Tai va, tai čia irgi
pamatuota rizika.
rizika. Taip, pamatuota rizika, bet iš kitos pusės, nu, vat, akivaizdu, kad...
Taip, toks saldainis.
Taip, mes duodam saldainį ir viskas.
Ir kas įdomiausia, aš mačiau tyrimus paskutinius, kaip badarai vėlgi reikalavimai įsigaliojo, buvo labai drastiškai nukritęs toj vietoj žmonių noras dalintis, nes buvo apie tai labai daug garsiai kalbama, visi aktualizavo savo suvokimą, kad čia yra mano duomenys ir pasirodo šiais dalindavausi, ir dar iš jie kažkur gal buvo kaupiami, o gal dar gaudavau ir tuos pasiūlymus, bet dabar praėjus kelyje metam, realiai procentinė prasme labai smarkiai kyla vėlgi suvokimas ir noras atskleisti savo duomenys. Turbūt baimės efektas yra praėjęs ir žmonės tai daro sąmoningai, nes turbūt edukacinis procesas vėlgi yra į atėjęs. Kitas dalykas, rinkodaristam, na, duomenys, jeigu anksčiau pas mus buvo turbūt intencija kaupti, mes praėjai laidoje kalbėjom klausimas, kiek jų įveiklini, tai dirbtinis intelektas turbūt jau atvesi tą tokį epizodą ir fazę, kai įmonės konkurencinį pranašumą įgaus, turėdami jų pačių sukurtus dirbtinio intelekto kodus, kurie gali apdirbti jų klientų duomenis ir gali suformuoti tada ir vertės pasiūlymą, ir kažkokią tai specialų oferį, būtent jų klientams, ko konkurentas net nežinos, nes tai bus jų intelektinė nuosavybė. Tai čia tokia turbūt labai laukas platus veikti, ir kur mes čia dar nukeliausim, laikas mums parodys. Jo. Aš skubu ir lėkiu į priekį, nes vėlgi mes palietėm labai dar įdomų kampą ir Rita Reimontė ne manęs klausė, o tai sako, o kur randami tie šiandienai talentingiausi rinkodaristai iš jūsų praktikos, kur jie sėdi? Kur jų reikia ieškoti ir kas yra jų veiklos laukas ir kas yra jų neveiklos. Kas ta prasme marketingo vadovo veiklos laukas yra ir kas jo neveiklos laukas.
Nu vat, Giedriau, žinai, aš norėčiau tavęs paklausti. Tu penkis metus dirbi, vat, klausinėjai tokių kaip mūsų, kurie mes čia esam, ar ne, toj, vat, kasdienybėj.
Kur aš juos randu, ne?
Taip, tai vat, klausiu, kur tu randi ir kaip tu galvoji, ar ta...
Geras, čia toks labai... Tai, Indrė, žinok, aš galiu atsakyti, realiai, rinkodaros guru laida buvo sukurta su intencija, kad turėti platformą, kur marketingo vadovai gali kalbėti. Iš principo, juos parodyti, nes nu, mes jau esame pratę, kad organizacijoje kalba komunikacijos vadovas, jeigu gerai kalbantis yra įmonės vadovas, jeigu nesislepia už komunikacijos vadovą. Rinkodaro žmonių kalbančių yra labai nedaug. Mes Lietuvoje, jeigu taip kokius žiūrėti 5-7 metus atgal, taip turėjom tą žvaigdės, agentūrų kitus vadovus, kurie ten būdavo žinomi iš konferencijų. Bet šiaip rinkodaro žmonių mes labai nedaug žinojom. Tai mano idėja buvo tos rinkodaristus, nes jų laukas pas mane buvo platus, pasodinti čia ir leisti jiems kalbėti. Nes realiai jie yra vertės, kurie yra produkto kūrėjai, yra tie žmonės, kurie nudirba visą darbą ir realiai kurie, na, kitas tik neturi drąsos arba nenori išėti ir pasakyti. Tai man inspiracijom daugiausiai buvo, aišku, mano tas vat, netvarko laukas, ką aš buvau susirinkęs iš savo irgi 20 metų veiklos mažmeno ir kitose srityse, o kitas dalykas – konferencijos. Ir šitoj vietoj lenkiau žemai galvą prieš Limą, kuri šiandien vienė virš 1400 marketingistų Lietuvoje, konferencijos, seminarai internetu gyvai vyksta ir lokalios, ir nacionalinės. Ten galima rasti labai įdomių žmonių. Kitas dalykas, tas pats LinkedIn'as, kur tu tiesiog brauzini, žiūri, ką žmonės dalinasi, kokias temas kelia, apie ką jie kalba, ką tau rekomendavo. Trečias dalykas, man rekomenduoja patys žmonės, kurie sako, aš netgi turiu tokių variantų, sarašo, aš turiu tokią temą, norėčiau ateiti pas tave į laidą. Ir žinokit, aš esu turėjęs tokių pašnekovų, nes šiaip taisyklė tokia turiu. Nu, žmogų, kaip kvietiesi laidą, tu turi suvokti, ar jis geba komunikuoti, kiek jis yra charizmatiškas, ar bus klausytojų įdomu jo klausyti, ar pokalbį aš galėsiu su juo mėgsti, nu, ar mūsų, kaip sakoma, sutampa ir žinojimo laukai, ir ar nebus vienpusis koks nors šnekėjimas, tai tada pasitikrini, pasikalbi su žmogumi, jeigu viskas tvarkoj. Esu turėjęs šią studiją tokių klausytojų. Tai va, tai žinok, Kintrė, atsakau tavo klausimą.
Fainiai, žinai, aš tai va, kaip, aš tokia, žinai, aš esu tavo laidų klausytoja, lygiai taip pat. Man labai patinka tavo laidos ir man labai patinka tavo pašnekovai. Bet aš manau, kad mus visus rinkodaros, komunikacijos žmonės vienėje tokia labai graži savybė. Mes visi esame smalsus. Ir man atrodo, čia yra pati didžiausia jėga, kuri atveda nesvarbu, ką tu baigiai, ar tu baigiai vadybą, ar tu baigiai tiksliai rinkodarą, ar tu baigiai, nežinau, filosofiją. Bet jeigu tu esi smalsus žmogus, reiškia, tu auksi ir tau bus įdomu, tu eisi prieki, ieškosi. Tai man talentingas rinkodaristas ar rinkodaros specialistas, kuris na, dirba šitame lauke, jeigu jis nėra smalsus, jeigu neturi to smalsumo geno, aš neįsivaizduoju, kaip jis gali dirbti šitoj srityje. Tai, bet aš dar tikrai nesutikau tokio žmogaus, kuris būtų profesionalas šitoje srityje ir nebūtų smalsus žmogus. Tai man tikriausiai, va čia yra talentas, va tai ta vedantis, bet jo tikriausiai visur reikia, ne tik rinkodarai.
Mano pašnekovai Indrė ir Mantas buvo nuostabus. Tie, kas negirdėjo, tikrai labai rekomenduoja abi dvi laidas surasti Žinių radijo archyve, YouTube, Spotify. Aš labai tikiu, kad rinkodaros guru ir toliau bus. Tikiuosi, susitiksime. Tie, kas klausite, klausykit. O šiandien ačiū uždėmesį ir susitiksime po savaitės.